Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada dari segi isu ataupun kita nak membincangkan melihat kepada produktiviti pekerja. Apabila kita bercakap soal produktiviti ini, perlu kita recap apa yang berlaku sepanjang 2023 dan juga mungkin apa yang boleh difokuskan kerajaan pada tahun 2024 dalam kita bukan sahaja nak memacu dari segi produktiviti, tetapi kita nak melihat bagaimana ekonomi negara juga mampu ditingkatkan. Dan saya berbesar hati, bersama saya di studio hari ini Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswaza Universiti Malaysia Kelantan UMK. Prof, terima kasih sudi hadir ke Esra Awani hari ini. Pertama sekali, mungkin reaksi Prof melihat kepada sepanjang 2023 beberapa dasar diumumkan kerajaan. Kita ambil contoh NIMP, New Industrial Master Plan. Kita lihat kerajaan memberi fokus untuk memajukan sektor-sektor di dalam ataupun yang disebut sebagai konsepnya high growth, high value, HGHV ini. Sejauh mana dari segi kesediaan Malaysia dalam menyediakan kemahiran ataupun modal insan yang berkemahiran untuk memenuhi keperluan HGHV ini, Prof?
Okey, terima kasih Cik Ashraf. Jumpa saya untuk datang Esra Awani. Saya rasa yang high growth, high value itu, saya rasa perkara ini bukan perkara barulah. Saya ingat selama 20 tahun kita dah cakap tentang isu ini. Cuma tahun ini saya ingat kerajaan perpaduan dia serius lah. Sebab dia nak meningkatkan daya persaingan dalam ekonomi, dan juga saya rasa fokus kepada SME lah dan mikro industri. Saya banyak kali dah bagi tahu dalam mencapai high growth, high value tu, kita jangan lupakan kepada SME dan mikro. Sebab itu tunggak untuk membantu ekonomi negara. Banding dengan large company, dia tak banyak. Dia dalam 2-3% je. Tapi yang 98% tu adalah SME. Tapi apa yang berlaku ialah kita tengok SME ni masih lagi labor intensif. Masih lagi tak gunakan teknologi. Walaupun kita dah cakap AI, artificial intelligence, tapi kesediaan tu mereka tak ada perasaan untuk memperkasakan lagi tentang apa ni. Jadi kita cakap high value ni kita kena tengok ke bawah apa yang berlaku. Jadi walaupun dalam belanjawan setiap tahun kita nampak belanjawan memang duit banyak diagihkan. Tetapi tidak ada pemantauan pada tahun berikutnya.
Maksudnya pemantauan dari pelaksanaan.
Serius dari pelaksanaan. Maksudnya kalau bajet dah mulakan, sepatutnya semua kementerian, menteri yang telah ditanggungjawabkan kena kena buatlah planning dan strategi berdasarkan kepada apa yang dicita-citakan oleh kerajaan. Jadi saya tengok high value grow ni ada kaitan dengan pekerja modal insan. So, saya tengok dari segi pendidikan kita. Pendidikan kita ni masih lagi academic oriented. Masih lagi kita ke arah, walaupun kita dah cakap macam kemahiran, kita cakap occasional dan sebagainya kan. Tetapi masih lagi kita tengok di sekolah, masih lagi kita gunakan not industry based lah. Jadi apabila mereka pergi ke sekolah, sekolah menengah, kita punya sistem tu kena ubah, saya rasa. Jadi dia bukan saja satu kementerian, tapi semua kena berfikir semula dari peringkat sekolah sampai ke ini. Jadi dalam segi tadi Encik Afrah kata pasal ekonomi yang industri-industri high impact lah, saya katakan seperti aerospace, lepas tu industri-industri yang berdasarkan ICT. Sekarang ni banyak
new orang, energy, hydrogen,
artificial intelligence. Sekarang ni orang nak kerja sendiri kan, all these innovative. Saya banggalah baru ni ada pertandingan dibuat oleh syarikat Perdua untuk menarik perhatian skill yang ada pada pelajar universiti, dan mereka buat tandingan kereta ala baru. This kind of thing must wujudkan di peringkat sekolah dan pelajar. Jadi saya rasa yang isu sekarang ni di peringkat nasional makro, kita ada polisi yang
nampak jelaslah.
Maksudnya pergi ke down to the akar umbi dia macam mana. Kita tengok dari negeri Sabah, Sarawak. Kita tengok digital. Saya tengok internet masih lagi tak
jurang, selesaikan. Jurangnya luas lagi, jurang
luas
digital.
Lagi. So kita kata high value kalau kita pergi negara-negara Korea, Japan ataupun Taiwan, China, kita tengok infrastruktur ni sudah disediakan.
Tak ada masalah infrastruktur, dan tak ada masalah di situ.
No problem. Dia orang boleh menghubungi satu sama lain. So I think dalam era digital economy, kerajaan perlu fokus kepada isu yang utama ni. Baru kita pergi kepada langkah seterusnya lah, tetapi jangan tunggulah, tak boleh tunggu lama sebab kita dah zaman 2024 ni. Dunia ni lagi mencabar sebab sekarang ni banyak syarikat sudah, banyak negara sudah pun ke arah itu tau. Kalau tengok negara jiran kita pun sudah melangkah dan sebagainya. Contohnya sebagai kita auto industry. Tengok Thailand. Dia dah model-model kereta pun nak masuk Malaysia pun dah lambat masuk. Mereka sudah lain ke depan. Kita lagi ke, jadi saya rasa kita contohnya dulu kita memang auto industry memang kita one of the best lah. Berkatakan. Tapi sekarang ni kita nampak negara lain pula ni. Jadi saya rasa dasar-dasar high value income tu kita tengok pada modal insan. Modal insan sangat penting. Sebab pelajar kita keluarkan dalam universiti kata engineering, elektronik, bila dia pergi kepada syarikat SME tidak ada apa yang mereka pelajar boleh apply. Itu menyebabkan mereka ni berpindah ke Singapura dan sebagainya. Sebab Singapura ni dah sudah ada tahap industri yang boleh terima mereka. Jadi kita punya pelaburan kita melaburkan dalam mereka ni rugilah. Sepatutnya kita kena fikirkan balik. Saya rasa tengok holistic approach lah. Don't look at the kawasan Lembah Kelang aja. Tengok daripada Sabah Sarawak dulu. Sebab Sabah Sarawak ni saya ingat dari segi natural memang mereka hebat. Dari segi ini tourism, dari segi semua tu okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kembangkan, sebab di situlah bermulanya ekonomi itu kena berpusatkan kepada ada impact pada rakyat. Jadi yang penting rakyat mesti menikmatilah kemampanan yang kita buat sekarang dasar-dasar itu. Jadi saya rasa pendidikan salah satu isu utamalah yang kita tekankan, tetapi masih lagi lah saya harap menteri yang baru dilantik, Menteri Pendidikan itu rombak balik seluruh polisi yang ada sedia ada. Adakah mereka mengikut apa hasrat industri? Contohnya beritahu, you belajar elektronik electrical. Tetapi di industri ini sudah IN. Jadi pelajar ini keluar, dia tak boleh cope dengan. Jadi saya rasa lebih awal lagi industri masuk, jadi mentor kepada mereka dan mereka boleh train mereka. Jadi lepas mereka keluar nanti, mereka boleh adapt dan adaptasi dengan itu. Itu satu isu di syarikat besar lah. Tapi syarikat kecil pula masih lagi lebih intensif. Masih digunakan sebab mereka tidak ada kewangan yang cukup.
Betul.
Itu yang isu gaji wujud tu, tak boleh bayar gaji minima, tak boleh bayar kita tangguh lagi.
Betul.
Actually by right, that issue tak wujud lagi dah. Patutnya kita boleh bayar lebih daripada gaji minimum. No need talk about gaji minimum lagi. Jadi saya rasa benda-benda ni kena dipercepatkan lah. Sebab kalau tidak, saya rasa belanjawan yang I think Encik Surab tekan tadi, pemantauan itu kena buat daripada awal lagi. Jangan kita tunggu. So jadi setiap kementerian kena bagi KPI yang mereka capai dan mereka kena bentangkan dalam post kabinet ke apa ke apa yang mereka telah capai. Itu saya ingat satu cara yang baik.
Betul. Saya setuju berkenaan dengan dari segi pelaksanaan. Sekurang-kurangnya laporan itu perlu dikeluarkan oleh kementerian. Kalau tidak sebulan sekali pun, sebulan sekali mungkin agak sukar, mungkin setiap suku 3 bulan sekali perlu update dan juga kemaskini. Tadi kita bercakap soal dari segi nak memenuhi keperluan industri, Prof. Academy in Industry itu antara inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Bagaimana pandangan Prof melihat kepada Academy in Industry ini, pelaksanaannya, kerjasama antara pusat pengajian tinggi, institusi pengajian tinggi, Prof juga latar belakangkan ataupun dekan di IPTA, bagaimana sinergi itu perlu wujud antara institusi pendidikan tinggi, pemain industri, kementerian, kerajaan dan sebagainya, Prof?
Okey. Academy Industry ini adalah salah satu saya punya cadangan dari awal lagi. Saya ingat tahun, I think 2008 ke, masa saya dipanggil jemput di Astro Awani. Lama juga kan, so more than 10 years. Waktu itu saya dah cadangkan, dah. Maksudnya, Academy Industry itu maksudnya, Academy Industry itu kena masuk ke universiti. Saya punya cadangan ialah, pelajar ni baru dia masuk tahun 1. Tahun 1, 2, 3. Apabila mereka tahun 1 ni, kita dah ajar mereka cara how to apply the knowledge. Bukan mereka ni budak sekolah, bukan. Dia bukan belajar SPM. Dia adalah pelajar universiti. Pelajar universiti ni ialah, saya dah cakap dengan banyak my student, you are university student. You actually pre-employment. Jadi apa yang YB Rafizi bawa idea tu ialah, saya rasa idea tu sangat baik. Dia bawa tu kerana dia kata sambil bekerja you dapat degree. Dan sekarang ni banyak universiti telah ke arah itu. Macam kami kami ada satu program dipanggil UMKCE iaitu student boleh belajar, sambil belajar dia boleh dapat degree. Maksudnya student tu buat logistik, katakan. Logistik,
dia bekerja dan...
Dan bekerja, dia belajar. Jadi dia boleh apply. Jadi immediately dia habis degree tu, dia boleh naik pangkat. Di situ gaji akan naik. Jadi trend-trend barulah. Jadi tapi saya, sekali lagi saya nak bangkitkan sini, hubungan antara industri dengan akademia must very important. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ini adalah facilitator. Sama juga ke semua manusia. Dia jadi facilitator. Menteri ini ialah facilitator untuk majikan dengan pekerja. Kena dengarlah suara. Jadi kalau kita lihat Kementerian Pendidikan Tinggi, saya rasa walaupun kita ada banyak engagement, what is the next? Contohnya kan, saya beritahu, saya dah cadangkan sekali lagi lah. Jangan seulang lagi lah sekali lagi. Saya dah kata, tahun satu ni, industri masuk, katakanlah contoh kita buat satu kajian perintis, kita ambil berapa universiti dekat Malaysia, mungkin Industri yang akan fokus macam UMK, entrepreneurship, UM, lebih kepada research base. Kita ambil kajian perintis ini, kita letak industri mentor dari tahun satu, biar dia akan bantu pelajar ini sampai tahun akhir. Selepas tahun akhir, dia boleh tahu pelajar ini capable tak untuk jadi dia punya employee. So we don't waste the time. Kalau tidak, seperti mana Dato' Samsudir selalu mengatakan, kenapa saya nak train balik student tu lagi? Jadi it's waste of money. So saya rasa modal insan ni bermula dekat Indonesia. Jadi kalau boleh, kita takkanlah 100% industri akan masuk, but at least one of the subject tu dia akan tengok pelajar-pelajar. Okay, saya nampak, okay, di sini ada 10 orang potensial boleh masuk syarikat saya. Okay, katakan KFC ke, katakan Coca-Cola, mana-mana syarikat lah yang National Panasonic ke. Okay, ini student electrical. Okay, you guys, saya akan pantau. Lepas tu, akhir sekali saya akan buat interview. Jadi sebelum dia keluar, dia dah dapat kerja dah. Betul. And then we talk about gaji premium. Sekarang apa berlaku? Ialah kita lepaskan dia orang. Bila lepaskan dia orang ini lebih kepada exam-oriented memory. Student university apply memory. Itu zaman SPM. Student university melaksanakan, tetapi
aplikasikan.
Yeah. Tapi kita kena ubahlah. Waktu saya cadangkan kepada semua naik chancellor, sit down, discuss dengan menteri. Menteri kena duduk dan bagi alah tuju. Daripada wang yang diberi itu, kena ada ROI. Okey, saya bagi allocation ini. Tapi tak boleh juga kita cut off the cost. Nanti universiti tak boleh jalan. Sebab, tetapi kita kena bagi banyak facilitate dan orang lah, saya rasa. Jadi Encik Ashraf, saya rasa tiba masalah. Ini alah baru, AI dan sebagainya. Saya rasa pelajar kita ini mampu buat, saya kata. Tapi kena pantau dengan baiklah. Jadi kita boleh kurangkan kadar employment itu, dan mereka kita boleh salurkan mereka ke dalam industri, dan tak ada wujud lagi lah gaji minimum. Mungkin industri boleh bayar lebih dari itu. Sebab graduan ini tak boleh bayar gaji minimum. Mereka tak layak pun gaji minimum. Betul tak, Encik Ashraf? Betul tak? You belajar 4 tahun.
Betul.
Saya mengajar Tunku Selembu tentang HRM. I ajar A to Z, Employment Act lah, law semua patutnya. You dah jadi eksekutif. Gaji pun mulai lah 2,500. Bukan 1,500. Tak boleh bagi. Saya pun salah lah majikan bagi that amount of money. Because itu adalah untuk orang yang pendapatan rendah. Jadi saya rasa holistic approach yang penting. Bukan hanya Menteri Kependidikan, termasuk Menteri Sumber Manusia, termasuk Menteri Pelajaran, termasuk Menteri Ekonomi. Duduk dalam satu meja, kita share the KPI. Okay, what is your next? So, duduklah satu kedai kopi. Pergilah dekat Starbucks, relax-relax. Kan, betul? Jadi, lontarkan idea. Lepas habis semua tu, panggillah semua Vice Chancellor dekat universiti swasta dan awam. This is what we thinking. Can you do that or not? So kita start dari. Jadi saya rasa benda ni takkan wujud lagi. Kalau tidak, every year kita budget akan luluskan, lepas tu PM pun rasa macam apa dah jadi ni. Jadi kita rasa time for us to change. Dan change hari ini, bukan esok. Kalau tidak ada change lagi, bilang change lagi kan. Jadi saya rasa pelajar-pelajar, anak-anak kita muda ni, mereka sedang menunggu tau. Mereka menunggu dan mereka ingat melihat satu perubahan. Jadi bagi saya, multidisiplin kan. Sebagai engineer, engineer ni hanya tahu mesin, dia tak tahu pasal manusia. Jadi kita combinekan dengan ilmu kemanusiaan. Jadi sama juga doktor, sama juga dengan seorang orang-orang sains sosial. Mereka tak ada ICT dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ini kena bermula dari sekarang lah. Dan semua kementerian kena duduk bincang. Jangan asingkan diri. Ini bukan, ini negara tau, negara. So setiap kabinet meeting bincangkan isu-isu ini. Dan lepas tu macam yang cara cakap, paparkan kepada rakyat. Baru rakyat tahu. Kemas ketiga bulan sekali keluar dalam website dia. Okey, kami dah capai ini. Jadi everybody know what's happening lah. So pelajar universiti sekarang ni bukan lagi pelajar dulu lagi. Mereka berfikiran lain. Mereka manusia yang berbeza.
Betul.
Dan kita kena faham mereka. Jangan kita ikut alat tuju kita. Kita ikut alat tuju mereka.
Akhirnya kita tidak mahu mereka juga dipinggirkan.
Betul.
Dan mereka juga ada minat dan juga interest tertentu dalam bidang-bidang tertentu, dan itu sokongan juga perlu diberikan. Okey, Prof, kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Selepas ini kita akan sambung perbincangan kita melihat kepada meningkatkan produktiviti dan apa lagi cabaran yang mungkin kita akan lalui pada 2024. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi membincangkan soal meningkatkan produktiviti pekerja dan memacu ekonomi negara. Bersama dengan saya masih lagi di studio Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan. Prof, sebelum berhenti rehat tadi kita menyebut berkenaan dari segi cabaran. Apa mungkin cabaran, peluang dan yang perlu dikejarlah terutamanya oleh Kementerian Sumber Manusia, agensi-agensi dalam kita nak memastikan bahawa kita mampu melahirkan modal insan yang berkualiti, berproduktiviti tinggi, memenuhi keperluan industri sekaligus memacu ekonomi negara, Prof.
Okay, terima kasih, Jasraf. Saya rasa macam ni, mungkin masa-masa lalu kita mengoperasikan setiap kementerian itu dalam bentuk berbeza.
Yeah.
Tapi sekarang ni, the demand is there. Cabaran yang utama ialah pengangguran semakin meningkat di kalangan siswa, di kalangan orang muda tak minat belajar untuk pergi
betul.
Sekolah. Mereka anggap kalau saya belajar pun itu anggapan mereka.
Yeah.
Saya tak dapat kerja. So itu sudah mula di.
Lepas tu tanggung hutang pendidikan.
Ya, hutang pendidikan.
Lepas tu belum gaji rendah bila gaji kalau dapat rendah. Kerja pun gaji rendah. Betul. Kalau tak dapat kerja lagi masalah.
Masalah. Lepas tu mereka ingat baik aku buat Grab lah. Tapi mereka tak faham. Mereka ni orang muda. Grab ini ialah saya dah tukar Grab ni kepada entrepreneur. Dia orang ni bukan pekerja. Yeah. Dia orang adalah entrepreneur. Entrepreneur maksudnya mereka boleh buat part-time job to earn their money. But that is not dia orang punya aim. That's not aim of our country. Sebab Malaysia ni patutnya negara tau. Negara bukan go on the too much on the gig economy. Negara juga akan mempelbagaikan, mendasarkan lagi ekonomi, high impact ekonomi lah macam kita cakap tadi kan. Yeah. Jadi cabaran utama ialah macam mana kita nak transform pertama di sekolah. Yeah. Macam mana kita nak mendidik anak-anak kita daripada sekolah rendah lagi. Sebab sekolah rendah lagi, mereka kena ada tahu apa yang mereka akan jadi masa akan datang.
Yeah.
Dan streamline bukan berlaku di universiti, patutnya berlaku di sekolah. Di sekolah ni ada anak yang cerdik, ada anak yang sederhana, ada anak yang weak. Anak-anak weak ni mungkin mereka mahir dalam skill. Di sini kita boleh katakan occasional studies dan sebagainya.
Setiap individu ada kemahiran tertentu
yang lebihannya. Jadi streamline lah mereka ni. Jadi akhirnya mereka bila jadi keluar nanti dari college ke ni, mereka dapat earning same salary. Yang pandai ni kita kena latih mereka untuk pergi buat STEM. Sebab kita ni sekarang ni kekurangan sains teknologi.
Betul.
Kita kekurangan engineers, kita kekurangan mereka tak minat. Ramai kata aku tak minat buat sains lah, aku masuk ke sastera. Dan kementerian pun tidak kisah sangat perkara tu. Tak boleh, kita kena wajibkan setiap pelajar tu yang ada minat sains tu kita mendidik. Sekarang ni bukan kita mengukur kecemerlangan pelajar itu. Actually kita mengukur mereka dapat kerja tak kerja masa akan datang. Itu penting. Kecemerlang A, B, C itu.
Keboleh pasarannya itu.
Ya, keboleh pasaran dia. Jadi kita kena fokus kepada satu-satu group of people, semua sekolah. Jadi lepas tu mereka dah pergi ke higher education, patutnya mereka mengaplikasikan ilmu yang mereka belajar di sekolah. Jadi ilmu di sekolah ini adalah bantu mereka untuk memikirkan pemikiran kritis. Di universiti pula mereka membuat banyak, jadi banyak perkara yang mereka tak lakukan ialah saya dapatilah, saya nak sedih jugalah sini. Pelajar-pelajar kita ni lebih kepada academic oriented. Dari pagi sampai malam kelas. Kalau boleh kelas dikurangkan, saya selalu mengatakan sampai pukul 5 dah cukup dah kelas.
Yeah.
Lepas pukul 5 ni mereka ada leisure time. So that kita ni bekerja 8 jam pun tak larat, Encik Yasraf. Kalau kerja 12 jam macam mana? Esok tak ada apa kerja dah. Sama juga pelajar. Pelajar takkan sampai malam, lepas tu dia tak boleh sedia untuk exam. Jadi dia akan macam burn out lah.
Yeah.
Jadi bagi saya, kurangkan yang lecture semua tu, biar mereka buat banyak independen dan mereka juga berinteraksi dengan industri. So saya semalam banyak kali saya mengatakan, even HR manager pun kena ubah. Jadi Kementerian Sumber Manusia pada hari ini kena duduk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melihat alat tuju yang baru untuk graduan pada masa akan datang. Jadi tidak boleh diasingkan. Sebab dua-dua kementerian ini sangat penting. Dan Kementerian Kewangan pula kena support. Kementerian Ekonomi pula kena support. Sebab dia, saya tengok Menteri Ekonomi dah lebih kepada talk about kemahiran, dia dah pergi ke gaji dan sebab itu dia come out gaji progresif. Sebab gaji progresif dalam industri yang Chasram ada dua jenis kategori pekerja. Satu tu bawahan. Itu gaji minimum.
Betul.
Pelengkap eh. Pelengkap. Gaji minimum tidak boleh ditiadakan. Dia kena pergi juga. Itu
tak boleh hapus Itu kena kekal.
Gaji permulaan.
Dan dinaikkan dari semasa ke semasa.
Itu gaji permulaan. Gaji permulaan ialah industri ialah daripada berapa ratus. Dulu lebih kurang 700 ke bawah. Naik 1,000. Itu permulaan untuk golongan yang tidak ada pendidikan. Yang mereka tak pernah pergi sekolah. Atau mereka golongan yang berpendidikan rendah.
Pendidikan rendah.
Atau berkemahiran rendah lah. Of course, dari situ mereka pergi ke arah itu, tidak ada satu gap yang besar. Yeah. Itu yang YB Rafizi membawa gaji progresif. Mm-hmm. Secara sukarela. Yeah. Sebab tak boleh mandatory. Mm-hmm. Nanti mandatory, majikan habislah. Mm. Siapa nak, macam mana majikan nak survive? Majikan yeah. kena dibantu oleh dari segi knowledge, dari segi mm-hmm.
pemikiran. Bentuk sokongannya.
Yeah. Yes. Jadi dalam kategori pekerja kedua ialah mereka yang progresif. Mm-hmm. Jadi pekerja gaji minima ni takkanlah forever minima. 10 tahun minima takkan akan datang sebenarnya. Jadi yeah. selepas 10 tahun tu mereka mungkin jadi someone assistant engineer dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi yang masalahnya ialah gaji yang progresif ini sesuai untuk golongan-golongan yang graduate. Sebab dia ada kemahiran, dia ada academic qualification and dia boleh perform well. So dalam konteks hari ini saya nampak kita sudah ada PWS. Kalau Encik Asraf tahu, PWS ini Productivity Linked System. Mm-hmm. That means you bekerja dengan productivity. Yeah. Sudah ada. Tahun 90-an MPC dengan Kementerian Sumber Manusia sudah ada. Okay. Kita kena activate lah semua tu. Jadi kalau kita gabung jalinkan gaji minima, PWS dengan gaji progresif, kita boleh nampak negara Malaysia ke arah cepat bangun. Tetapi dengan naik gaji pun tidak boleh menentukan syarikat itu cemerlang. Yeah. Sebab yang sekarang kita tumpukan ialah syarikat itu. Mm. Macam mana kita transform? Sebab itu saya rasa setiap CEO, setiap HR manager kena hantar training untuk mereka fikirkan, you know, kita nak bayar gaji ini dengan tahap yang begini, macam mana kita nak transform our syarikat. Yeah. So kalau CEO tidak fikir ke arah itu, macam mana mereka menjana pendapatan? So this is the issue I think kena fikir balik semula lah. Yeah. So academician must play important role. Mm-hmm. People like us mesti participate. Hari ini kita nampak, sorry to say lah, banyak profesor tak digunakan langsung dalam arena-arena polisi industry, negara dan sebagainya. Yeah. You go back to US, US atau Korea dan sebagainya. Korea ni mereka ambil profesor ni, antara profesor, kepakaran mereka dalam menjana pendapatan di industri. Lepas tu kamu, Encik Asra boleh nampak di US, Profesor Rotman. Profesor macam company punya profesor tau. Sebab mereka mengambil, yeah. even ke Germany, even dekat Europe, I was there for a few years in Europe. This professor ialah bantu syarikat. Dia sampai tu bantu juga, dia akan macam jambatan lah.
Yeah.
Jambatan antara industri, antara akademik. But in Malaysia, doesn't happen. So saya rasa setiap kementerian juga mengidentify pakar-pakar dalam universiti, bantu mereka. Sebab menteri, kadang-kadang mereka ni, background mereka lain.
Betul.
Mungkin mereka tidak ada background dari segi labor, dari segi trade union, dari segi human resource. Jadi kita kena ambil pakar-pakar industri ataupun academician yang boleh bantu mereka. Kita nak bantu aja. Kita bukan nak kata nak buat apa-apa sebab kita ada ilmu. Ilmu tu kena bagi balik dengan ni lah. Yeah. Macam contohnya, saya boleh katakan, apa ni, banyak TV kan, dia orang bawa pakar-pakar, bincang. Tapi di situ saja. Tapi kita nak bersama dengan industri. Contohnya, kita boleh bagi nasihat kepada SME, how to transform your industry, how to make your industry digital, artificial intelligence, value ke, semua tu kena ada kaitan dengan semua tu lah. So itu yang saya rasa reformasi. Okay, pendidikan. Reformasi sumber, sekarang boleh pakai perkataan reformasi.
Reformasi kan?
Reformasi pendidikan, reformasi sumber manusia. Ini dua ni penting. Reform, total reform.
Prof, mungkin dalam berbaki dalam kurang 4 minit perbincangan kita ini. Harapan dan juga apa yang Prof mahu lihat menuju tahun 2024 ini, terutama dalam kita nak mewujudkan peluang pekerjaan dan seiring dengan hasrat kerajaan, gaji progresif, pada masa sama gaji minima itu akan terus sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa. Gaji progresif itu akan memberi impak yang besar kepada rakyat, terutamanya pandangan Prof, aspirasilah sebagai warga pendidik juga, apa yang Prof mahu ingin lihat perubahan yang ketara boleh dilakukan pada tahun 2024, Prof?
Okey, bagi saya 2024 ni kita masa pun tak lama lagi, seminggu lagi kita dah merayakan tahun baru. Every year akan berpindah lah. Tapi yang penting ialah setiap kementerian look back policy yang sedia ada, lepas tu look back the budget yang telah diberi, dengan budget yang terhad itu boleh tak bawa high impact kepada setiap aktiviti mereka jalankan, dan ada tak impact kepada rakyat. Rakyat ini termasuk pelajar, termasuk pekerja, termasuk majikan. Yang saya nak tentukan ialah majikan sangat penting. Sebab majikan kita jangan tepikan. Sebab mereka ini adalah engine untuk menggerakkan menjana pendapatan. Bila pendapatan meningkat, maka mereka boleh bayar. Jadi saya rasa gaji progresif ini adalah satu baik untuk majikan. Sebab dengan gaji progresif, mereka boleh melihat productivity.
Betul.
Base lah, baseline. Tapi itu akan masuk dalam bentuk sukarela. Yeah. It's okay, kita start sukarela. Lama-kelamaan dia akan jadi satu perkara yang penting. Macam gaji minimum, kita start dengan mandatory. Mula-mula majikan tak accept awalnya. MTC pun tak
tangguh,
happy.
Tangguh.
Sekarang tengok dengan ada, tapi kita kena ada satu jawatan kuasa. Saya rasa kalau nak buat anything pun, macam gaji progresif, kita ada jawatan kuasa seperti jawatan kuasa MPGN nanti. Okay. Dia kena ada tripartism. Tripartism ini maksudnya social dialogue. Anything kita buat, kena social dialogue. Yeah. Sama juga dengan Kementerian Pendidikan, kena social dialogue. Jangan kita menepikan pakar-pakar ini. Mm-hmm. Dan saya rasa tiba masa gunakan pakar-pakar dalam universiti. So banyak profesor akan retire tak lama lagi. Termasuk saya juga 4 tahun lagi. Jadi kalau retire, siapa rugi? Mungkin someone will take us to for other country ke. Drain akan pergi. Tapi bagi saya, we need to help our country. Jadi tiba masa ni setiap kementerian identify. Pakar-pakar bawa mereka dalam konteks sebagai penasihat. So itu sama lihat. Betul. Immediately. Because certain industry, you kena ada pakar daripada engineering, aeronautical. Sebab kita buat research tau. Encik Afra, kita buat research. Kita tahu apa yang berlaku dekat China, apa yang berlaku dekat Eropah. Macam saya, I know what's happening in the labor relation. Apa yang berlaku dekat law dekat neighboring countries. But I keep on going, update my knowledge. And I do a lot of research. Dari research ini kita akan combinekan. Lepas tu, kita jangan look for the problems, look for the opportunity. Don't talk about problem. Kita tak boleh cakap problem lagi 2024. Adalah opportunity and problem solving. Dan seperti mana kita setuju, KPI kena ada every 3 months. Hari ini kita dah cakap benda tu. Saya rasa setiap kementerian, I think PM kena monitor. Bagi saya, PM sebagai ketua negara, beliau bertengkur selumbus lah. Tengok beliau pergi ke luar negara mencari pelaburan. Di samping kita terima kasih lah. Tetapi di samping itu juga, beliau juga ada post cabinet meeting. Beliau kena tanya, okay, bentangkan
the apa yang progress.
Yes. Dan setiap menteri itu memang mereka ada pakar. Mereka bukan simply dilantik. So mereka dilantik kerana mereka boleh sumbangkan balik. So sekarang ni kita jangan tunjuk jari, kita tengok apa kita boleh buat. Dan turun padang. We have to go to the akar umbi, talk to the micro. Micro, what is the problem now? How can we help you? Pergi duduk kedai kopi. Betul. Kalau saya minister, duduk kedai kopi. Okay, sir, apa masalah kamu? You dah buat makanan sedap-sedap semua, tapi you duduk dekat sini je.
Kenapa kedai kopi je?
You kena bawa.
Bila you nak besar lagi
perniagaan
you?
Baru kita panggil high value.
High growth, high value.
High growth, high value. Jadi kita boleh sama-sama bangunkan Malaysia. Sebab Malaysia is our country. Okay. We love Malaysia, so that we have to help Malaysia.
Baik. Prof, seronok sebenarnya. Rasa tak cukup masa. Memang kalau dengan Prof Bala ni, kalau nak berbual memang kena, kadang-kadang tu, kalau sembang kedai kopi tu mungkin beberapa jam boleh duduk di kedai kopi saja. Prof, terima kasih kerana sudi hadir jauh daripada Kota Baru datang ke Kuala Lumpur. Terima kasih Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan UMK yang berkongsi pandangan cetusan idea menuju tahun hadapan 2024 dari segi cabaran dan juga pembangunan secara keseluruhan terutamanya melibatkan modal insan negara. Terima kasih sekali lagi Prof, dan sudah tentu banyak lagi laporan dan juga cerita kupasan yang menarik akan kami bawakan di Astro Awal ini. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.
Thank you so much, bro.